Diýer azatlyk radiodaky dinleýijiler, habarlar günnelig programmamyzy bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Programmanyň başga 25 minutyny. Hepdeniň bazar güni Ukrainada 2-nji tapgyr prezident saýlawlary geçirildi. Netijeler nähili? Bu arasynda programmamyzyň başynda maglumatlar berer. Warsit bilen Birleşen Ştatlaryň arasynda howpsuzlyk meselesinde täze gatnaşyklaryň başlanyny 1 ýyl doldy. Agdalan wagt içinde nähili öňe gidişlikler hem ýa-da gaýdyşlar bar. Şu temadan syn bilen tanışartyňyz. Türkmenistanyň prezidenti soňky hökümet maslahatynda ýene-de köpçülikligiň habar heriştelerini üstünden iňip, olaryň işini ýeti tanqytlapdyr. Käbir ýolbaşçylary wezipetinden boşadypdyr. Bu ýagdaý öňem köp gezek gaýtalanypdy. Habar heriştelerini işini gowlandyrmagy nähili päsgelçilikler bar. Postsovet döwletleri boýunça ekspertiň kommentariýetini şol hökümet maslahatynda neşe garşy iýil bolup göreşmäge prezident çağırış edipdir. Muň nähili ihtiýatlar bar. Habarçymyzyň taýýarlanyp gepleşigini dikkatiňize öderler. Programmany Pragada studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýardym. Hepdeniň bazar güni 7-nji fevralda Ukrainada 2-nji tapgyr saýlawlar geçirilip, ýurdun 1-nji kürsüsi ugrundaky göreş Premier-minister Yulia Tymoshenko bilen regionlar partiýasynyň lideri 2004-nji ýylda prezidentlige tas ýetip gaýdan Viktor Yanukowiçiň arasynda gitdi. Yanukowiç bu sapar has önemli görünýär. Saýlawlaryň geçişgem netijeleri barasynda doly maglumatlar bilen Ak Murat Gürgenli tanıştırar.
2004-nji ýyldaky mämişi revolýusiýa döwrüne Viktor Yanukowiç garadonly bir adam hökmüne häsiýetlendirilipdi. Prezidentlige geçirilen saýlawlarda galplyga ýol berilendigi öňe sürilende Yanukowiçiň ýüz minglerçe tarapdary köçe çykyp saýlawlaryň netijesini ýitgetmäge synanyşypdylar. Ýöne şondan 5 ýyl soňra mämişi revolýusiýany esaslandyran liderleriň arasynda uruş jenjel hökm sürenine owalky kommunist resmisine amatly pursat döredi. Bazar güni prezidentlige çyrylan saýlawlaryň 2-nji tapgyryna Yanukowiçiň köp ses alanyny habar berildi. İlkinji halka ýüzlenmesine Yanukowiç ýeňiş bilen adamlary hem bütün Ukrain halkyny gutlady.
Ya pozdrawlaýu vas всех с победой на выборах. Поздравляю вас и весь украинский народ.
Interkontinental atelindäki davarada Yanukowiç şonun ýaly bu ýeňiş Ukrainanyň bütünligini üpçün etmekde ilkinji ädimligini, onuň gaty möhüm hem zerurdygyny sözüne goşdy.
Я считаю, что мы сделали первый шаг к объединению страны, что очень важно и что мне очень нужно.
Yanukowiçiň näme aýdýanynyň onuň haýsy dille gepleýärligi ünsi özüne çekdi. Ol ukraýnça däle rus diline çykyş etdi. 59 ýaşynak Yanukowiç 2004-nji ýyla çelli 10 şakly tanalýan adam däldi. Şonuň märi ukraýnça çykyşlary bilen ol özüni merkezçi bir şahsyýet hökümine tanatmagy synanyşyp geldi. Bazar günkü çıkışını Rus diline alıp barmağı, yurdun günlüğüne senagatlaşan regionuna Rus dilli ilatın özüne veren kolluğunu ikrar etmek hesaplanıyor. Bir yerde yaşayanların ağlavası orsiyet bilen katnaşıkların kovlaştırılmağını isleyerler. Saylolar sebepli iki bölünün bu yurtta Yanukowiç'in Rus diline gürlemeği günmatar regionlarına yaşayan Ukraynalılar halaması gerek. Mämişi revolusiyanın tarapdarları Ukrayna'nın Evropa bileleşigine koşulmağını arzu etyerler ve onların aglabası Rusçı geplemeyi red etyerler. Yanukowiç'in yenişi Moskva'nın kanahatlandırıp bilir. Orsiyet Ukrayna'nın NATO yararlığına koşulmağına karşı olup geliyer. Yanukowiç de öz yurdunun bir yararlığı koşulmağına karşı çıkış edip geldi. Ukrainanyň premier ministri, prezidentligi esasy dalaş ýerlerden Yulia Tymoshenko ýeňilişini kabul etmedi. Ol hakyky netije diňe tesler dol sanalanyny belli bolar diýdi.
Moje perekonanie w tomu, що людей, які проголосували за європейську
Європу үчүн, демократик ойгуучлы Украина үчүн, сез беренлериң санынын муну ислемеянлерден көптүгүнө мен кеп билгеч билчек.
Ниш тих, кто Украину такою не бачить.
deyip Тимошенко айтты. Ол шелед өз сайлоу кампаниясын алып барыянлары сеслерін доғыр саналмағына берк көзөгчілік етмеге тапшырды. Хатта екеже бір сесінде сайлоуын нәтижесіні үйткөзіп білер деп ол нұқтады. Аглабы Украин халқы коррупция қаршы көрешіктіклері ө иқтисадиетті реформа кечіржіктіклері ақына берен сөзлеріні тапылмалықта мәміші революцияның лидерлерінен берк нәгілі олылар. Украиналы сияси аналитик Алексей Харан сайлауларын нәтижесіне шейлі баға берді.
Вот эти результаты они показывают очень четко, что если бы...
Егер де Юшенко ө етсен юғын мәміші сайлаушылары бейл бағылап, олара хеммелерін қаршысына сес берін дейін шағыршы болмадық болса, Тимошенко-ның еңжек дүйіне шы нәтижелер анық көркөз ердіп бұ аналитик айтияр.
Тут Тимошенко, наверное, победила бы.
Сайлауларда қалыплыға ел берлен яғдайына адамлары көші протестлері шағыржаны Тимошенко сөз беріпті.
Сіз бағдар күні Украинада кечірілген ікінші тапқыр президент сайлаулары арасындағы мағлұматтар сайлаулары дүрлі қарайшылар білен таныс болдыңыз. Қауіпсіздық мәселесіне Бірлесен Штаттар білен Орсиетің арасында Барак Обама хәкімет башына келгеннен соң тәзі қатынашықтар жолы қойылып ұғырылды. Оңа бір жыл толды. Шу кечен дәуір ішінде тараптардың қатынашықтарына нәхилі өңөгідішіліктер кем İdaqaydışlar var. Şu temadan tayyarlanan sinin mazmunu bilen Yoğuşan Anna Urvan tanıştırar.
Vladimir Putin, Barack Obama'nın Birleşen Ştatların Evropadaki raketa qorov planını üýtgetmeginden hoşal boldy. Olyň bu planı garşy çykypdy. Birleşen Ştatların täze prezidenti sentýabr aýyna Çek Respublikasyna ýokary derejeli radar gözegçilik sistemasyny we Polşada gorow raketalaryny goýmak planyny goýup bolsun edýändigini ýalan edenini Orsiýetiň premier ministri bu adam dogry hem batyrga adam atlandyrypdy. Birleşen Ştatlar bu planı täze çemeleşme, ýagny günorta Ýewropada deňizde ýerleşdirilen öňünalys raketalaryny gol ýapmak esasyny goýup bolsun edipdi. Yönü Putin bir neçe ay son mının Evropadaki deň agramlygy bolýanlygyny we Orsiýeti jogap hökmünde täze hüjüm ýaragyny döretmegi mezur edýänligini aýdyp Obama'nın täze çemeleşmesiniň ýüzünürdi. Sinçilerin pikirine göre bu olayan zatlar hedirki Rus elitasının Putin'in tögörüğünü kursa olan hopsuzluk veteranlarının Birleşen Ştatları ananıp olmazok bəsiz hükmünle karamağı devam ettirmek ulan mağlı. Moskvada yaşayan korunuş analitiki Pavel Felgenkauer bu arada şeyle diyar.
The main problem, of course, is very serious differences in overall strategic objectives.
Elbette. Bir yerde esası problemi Birleşen Ştatlarla Orsiyetin arasındaki stratejik maksatların ören düyüplü tapağıtlanmağını. Bir yerde maksatların ve ideologiyanın arasında ulu tapağıt var ve şu yağda hem hizmettaşlığı katı kıyınlaştırıyor ve çayaklanırıyor.
Cooperation uneasy and very limited.
Moskvada çıkan Russia in Global Affairs jurnalının baş redaktörü Fyodor Lukyanov bu problemanın bunun hem düyüplüdüğünü. Öňkü wäsiýetçileriň sowuk uruşdan 20 ýyl soň hem bir-birleri bilen nähil iş salsagyny bilmeýänini aýdýar.
Есть желание более или менее ясное, ну, улучшить что ли ситуацию, поскольку
bir ýerde Obama häkimeti gelmezden petige diýen gatnaşyklary gowlaşdyrmak wagtynda aýdyň bir isleg bar. Ýöne Orsiýet we Amerika şu günkü dünýäde bir-birinden näme isleýär? Ine şu aýdyň derlip Lukyanow aýdýar.
Россия и США друг от друга хотят. В современном мире такого понимания нет.
Обаманын Орсетлен катнашыклар кайтадан урмак идеясы НАТО-нын кийинемеги. Ракета корок системасы ялы жеделли меселелерден бираз чеке дурып, үнсі яраглара контролук. Уган санак уруш, Иранын ядро ярагын эдинмегинин өңөлмөк ялы умум бехвитлери көнүктүрмөгү максат эдин ярды. Эмма ондон бери бир жыл кечендигине карамастан meselede yağday o diyen aydın däl. Soğuruş döwründen bäri dowam edýän şertnamanyň möhletiniň dolmagy bilen gol çekilmeli täze şertnama. Strategik ýaraglar çäklendirmek şertnamasy 2008-nji ýylyň aýagyna taýýar bolar öýdülýärdi. Emma gepleşikler garaşylsyndan uzagy çekdirilýär synçylar täze şertnama ýene-de bir näçe aý garaşmaly boljagyny aýdýarlar. Birleşen Ştatlar Moskwanyň Rus territoriýasynyň üstünden Owansany Harbi tehnika geçirmeli ruhsat vermeli soradu ve ona şeyli ruhsat verildi. Yönü bu alalısının yerine getirilisi entek günü zaydel. Seyri de Orsiyet Washington'un Tehran'ın yadra yarağını edinmenin önünü almak maksadı bilen İran'a karşı bir sanksiye girilmek teklifine de iki uçlu seslenildi. Prezident Dmitri Medvedev sentyabrın ayağına Birleşen Ştatların siyasetini kollap kevri işlerde sanksiyeler kutulgusuzdaydı. Yönü biraz son Lavrov üyelerinin bir yağdaydı sanksiyelerin ve basış kayıvatlarının ters netice vereceğini ananyanlıklarını kaytaladı. Lukyanov, Rus elitasında köp adamın Birleşen Ştatlar Orsiyet'ten köp sadisli yer ve yerini katı azat hüdürlü yer deyip fikir ediyenliğine ediyar.
Siz hovsuzluk meselesi boyunca Orsiyet Amerikan katnaşıklarına sıyını dinlediniz.
Dünya Aktisadi Forumunda ıglan edilen tebiğat korumak barada kısağın oldu. Merkez Aziya yurtlarına son kıy orunlar verildi.
Население абсолютно не заинтересовано как-то экономично.
Кыргызстанда экологиянын жагдайы барыда специалисттер мәхил пикирде.
Горнорудное производство загрязняет ледники.
Азербайджанның ошонунда коррупциянын дедавшинанын өсөндүгү айтылды.
Дардурайында кетип эч чыса кимсе дардын деп.
Şu ve beylik mağlumatları, sohbetleştikleri dinlemek istesiniz, bizim komşularımızda adlı yürüyüte programımızı dinlemeye çağır yaz. Programımız heptenin duşunma günü Aşkabat vakti bilen akşam 20 saat 5 minutta, 21 saat 35 minutta, dişinme günü yerden 8 saat 5 minutta efere gidiyor.
Gepli Yaradatlık Radyosu, Havarlar Günnelik programımızı devam ettiriyor. 5. fevrallı geçirin hükümet maslahatında Türkmenistan'ın prezidenti, Türkmenistan'ın köpçülüklüğün havar feriştelerinin sol sahanını milli televiziyanın işine nagelelik bildiriptir. Türkmenistan telekanalının direktörü Anna Murat Annaifi yeti tanqid edip onu bu vazifesinden boşadıptır. Onun yerine Medeniyet Kim Teleradio Gepleşikler Ministerinin orun matari Ay Muhammed Oraz Muhammedov atlayınca telekanala başlık belleniptir. Köpçülüklüğün havar feriştelerine yağdayı qoğulundurmak üçün Qayrı qoyulmasız şəhərlər görməyi vitse-premier Mayta Yadım Qümmedovadan talap ediptir. Havar feriştələrinin iyişini tanqidləmək, çinovnikləri vəzifəsindən boşatmaq Türkmenistanını şugun kuğun təyərlik dəl. Ol Niyazov dövrünün məyər qaytılınıp geliyən yağday. Yönü başlıklar köp gerek çalışanın olsa, iyişte ütkiyen zat yok diyerlik. Bunun sebebi nemedi? Postsovet devletleri oyuncu ekspert Aleksandr Narodeskiy'nin şu temadan tayyarlan kommentariyeti bilen tanıştırıyarız.
Президент откомандировал улучшать ситуацию на канале замминистра культуры и телерадиовещания Ораз Мухамедова.
Medeniyet ve Teleradio Gepleşikler Ministerinin orun matari Ораз Мухамедов президент yağdayı qoğulundurmak üçün televiziyaya uğrattı. Pes derecedeki cevapkerçilik, operativliğin qovşaklığı, programmalar tayyarlamağa çemeleşmede profesyonallığın yokluğu prezidentin çıkışından ıgıtaldı. Köpçülüklüğün havar feriştelerinin neticeli, dörödüzülüklü işleme üçün hakimiyetin ehli şertleri dörödüyen vakti, sol sahanını maddi bağlarını potolundurayan dövri, ağzılın kemçülüklerin vize çıkışını, devam edişini düşünüp bilmeyenliğini prezident aytti. Haysadır bir dağıttır, işin ilerlemeğine fiyatkeçilik dörödüyer mi? Ya da haysadır bir şertler yeten ok mi? Yolbaşıları çalışılmağı bilen işin qoğulunacağına kepil var mı? Teyade bilinen Ораз Мухамедов önkü direktör Annaif'ten ökte olur mu? Ораз Мухамедов dine bir öz statüsü bilen tapa avuttan yer. Ol hakimiyetin yokor katlıkları bilen ara katnaşıkta. Ondan başka hiçbir tapa avut aralarında yok. Sol katnaşıklar programmaların qoğulunmağına kömök eder mi? Yurt geçen yıl iktisadi planını, ılaytada öz önümlerini daşarı vazara çıkarmak için alternatif yollar tapmakta ulu öngüdüşlükler kazandı. Yurt dünya bilen iktisadi katnaşıklarını giyineldi yer. Üstünlükler göze görünüp dur. Yönünem için ideologiyada, informasiya genişliğinde öngüdüşlük yok. İdal alaklığı metemelim göze dürtülüp durun puğdokların işine yokarı yolbaşılıkta kim cevap veriyer? Teleradio programmalar, gazetler üçün tədə formalar tapmağı, tədə ideyaları ornaşdırmağı ağızdırıqlap, yurdu iyidə çəkiyən kim? Türkmenistanına ideologiya cavabkar adamların arasını önkü dövrün siyasatını devam etdiriyənlər var olaymısın? Şunun bilen bağlı yurtta ideologiyanın baş arkitektör hasap edilen adamın Viktor Kramp'ın adını tutman geçmek olmak deyip Posovet devletleri boyunca ekspert Александр Народецкий комментариясын devam ettiriyor.
Из всего управленческого мира Туркменистана прорываются обрывочные сведения, что сегодня без его ведома...
Туркменистанын долондурушу аппаратынын үлөм таплан маалыматтар сыгып чыгыр. Шолордон чен тутулса, юртта экинчи да идеологиялык пропагандистик карар Храмфун руусаты болмоздон дүйнө инмияр. Нешир өнүмлөрүнүн эхлифи анын редакциясы менен чап эдилер. Белки телерадио программалары да анын өөдү кем якындары жол башчылык эдиендер. Виктор Храмфун тежрибеси дийген өөл болушлу. Ал Ниязов режиминин 10 жылдыктарын давамына шо режим махсус идеологияны куруп ди. Туркмен делегациясынын Парижге визитине президент аппаратынын баш тутуна атландырылган Александр Жаданов бу иштерди көзөктүргө дегендердин бири болайбысын. Эгер шейле болсо, Жаданов ыраазылыгы болмоздон мөхим hükümet kararları кабыл edilmeyer. Ozol Niyazov, İndin Berdi Muhammedov'a yakın duruyan bu kömökçülere tezi doğurun. Tezi prezidentin tezi talaplarını yerine yetirmek için belki işi üyütkedip kurmak eğer diyen deldir. Niyazov doğurununa dörüdülen avtokratik, bürokratik aparat depeğinden basıp durka, televizyon programmaları ne edip hiltaydan kovetçik. Posovet devletleri Ukrayna'da, Moldova'da hatta Orsiyette hem Kazakistan'a informasiya önümlerinin hiyili kovulundu. Çünkü bu yurtlarda köpçülüklerin havar feriştelerine baştan ayak kontrollük kovuşadıldı. Teleprogrammaların hem beyleki köpçülüklerin havar feriştelerinin derecesine tesir ediyen yeni bir faktör var. Ol konkurensiya, bäsleşlik meydanı hem onunla hususi kanarların, gaziyetlerin, radyonun bolmağıdır. Berdimuhammedov hususi sektörün ösmegine kılıklanma bilir başladı. Yönü nem için şol kılıklanma, köpçülüklüğün havar feriştelerine yayra veren ok. Ya yer asının informasiya resursları paylaşıldı mı? Yönü şol bölünüşük Türkmen informasiya meydanına barıbır konkurensiya döretmedi. Bäsleşlik hem bir kontrollugun, gözökçülüğün kovuşadılmağı, kadırları çalışma ülendengeştirilene haf tefiri neticeler berip bilerdi. Zılavu şol bir çekip durmağın kovu değerliğini çapık suvarlar kovu biler. Şeyli bedevden hüccet eşeğin peydası köp bolup çıkıyar. Kovu çapık suvar şeyli bedev ulen mendil aşmacağını biler. Ol hoplu deyip, Posovet devletleri boyunca ekspert Александр Народецкий komentariyasını tamam diyar.
Хороший наездник знает, что с таким конем далеко не уедешь. Опасно.
Сез Посовет дәүләтләре буенча эксперт Александр Народецкийның комментариясы белән таныш булдыңыз. 5 февральлы кечерлен хөкүмәт мәслихатына яңа бер мөһим мәсьәлә. Неша каршы görüş мәсьәләсе кузгалып тор. Туркменстанның неша маддаларына каршы görüş буенча дәүләт куллыгының башлыгы бу урдан эделен эшләр, алып барылган өңен алыш чаралары барысында гурун берип, неша белән тутылганларның арасында яш аял гыйларның барлыгыны мисал getiripdir. Turkmenistan'ın prezidenti Neşe Velatı'nın nesli dayılap bariyanlığına öz çıkışında ünlü çekiptir.
Neşe Velatı'na karşı iyidir deli o barla çıktır, göre şalp parmağında. Bu yerde, gurrum, ben halkımın genofondu var da bariyar. Neşe kışın maskalı dürütmeye, o tarzın çağları terbiyeyle yetiştirmeye, yağdayının yoktuğunu hemen bilyardınız.
Президент чыгышына неше кешлиги, неше сөгдатына каршы көрөш үчүн ийил болуп аракет этмегин керектигин, өң ийилин бу кайра баш кошонлору тоё яса чагырман, ийили кошман, көпчүлүктөн дашта сакланылыгын, шо чаярлардын гоо нетижелер берендигин айтыптыр. Шонун үчүн неше каршы тутуш халкы аягы калдырмагын зарурдугун таптыр.
Бул эле каршы тутуш халкымыз аягы калдырмады. Эгер баш максатымызды жетип билмек. Bu yolu veladan taklap bilmez.
Neşe karşı ne hili görüşmeli? Bu arasında Türkmenistan'ın gırajdanları ne hili pikirdi? Aşgabatta kavarçıyımız Murat Kurvan'ı dinledi.
Men efirde adın tutulmağını izlemedik Aşgabat dindardan. Onun herhalde ki devletin neşe keşliğe karşı alıp bariyan görüşü vardı öz pikirini aitmağını hayist ettim. Benim neşe keşliğim yok olup gitmek için ilkinci novotta ne hili işler amalı aşılmalı diyem sovalma ol şeyle cevap verdi. İlkiyle neşe maddeleri ileteli olmadı yal etmeli. Yani neşe sevdasını doğru yol etmeli. Bir näçeliň dowamında neşe tatmaklyk gromoçlukly alınıp barlar. Şonuň üçin bir strukturany dol ýok etmeli. Neşe sewdasyny ýok etmek üçin ýene de bir edilmeli iş, o da ýurtdaky korrupsiýany da öňüne almaly. Onsoň neşe tatýanlaryň köpsi işçilik zararly eklenji üçin hem şeýle işe baş goşýarlar. Men berde oglunyk neşe sewdasy bilen meşgul bolýanlar bardy gurrun edýär. Diýmek halkyň sosial ýagdaýy goglandyrylsa hem neşe keşliň öňüne almagy ýene de bir şert dörär diýip Aşağı dindar devam etti. Neşe devdatına karşı alınıp parlayan şehirler öz neticesini beriyer. Ama neşe keşlere karşı ilan edilen yalgarış kampanyası benim fikrimce yalmış. Devlet neşe keşlerin hem öz rayetlerden mi, cemiyet borsa öz ildeşlerden mi yahattan çıkarmalı değil. Neşe keşler yoldan düşen bedbaht nesav adamı. Her bir bedbahtçılığa düşen adama kömök vermek boyunca islenlik cemiyetin adamkarçılık derecesinin keskitlen yandığını hem yahattan çıkarmak olmaz. Elbette bir neşe il beri bizim halkımızın esas kesel bolup duran neşekeşle karşı görüşü neticeli alınıp parlayandığı üçün ben prezidentimize minnettar. Yani neşekeşleri her bir neyasanın becerilişi hali becermeli. Elbette bu işi amala aşırmak öğren kıyın. Yani kıyınçılığı karaman. Bu uğurda hem neticeli işleri amala aşırmalı. Bizim devletimizde bu kıyılı işi amala aşırmak maliyeti işleri var. Onun zaman bu mesele bizim münlörçe illeşlerimiz ıkbalını kesitler. Neşekeşlik her bir Türkmen maşkalasına deyip geçti. Her bir neşekeşlik Neşekeş birinin ağası, insi, adamsı, uyosu ya da ayarlığını bizim iyileşlerimiz hemiyattan çıkarmalı değildirler. Oları yadırmalı değil, oları becermek için tagalla etmeli deyip aşağı dindar etti. 5-nji fevralda watan programmasynda 2 saat Neşet atan aýal maşgalanyň uly iýiliň öňünde kemsinip duranyny görkezdiler. Eýsem şeýle dogrum diýen sowalmy aşgabatly dindar şeýle diýdi. Gynansak da bu ýagda ýene bir gezek biziň jemgyýetimiziň ahlak taýdan ösüş derejesiniň näde derejesini görkezýär. Şol aýal maşgalanyň günäsi suwutda suwut edilmi? Bu barada hiç zat aýdylmady. Suwutda günäsi suwut edilen ýagdaýynda hem hiç şol jenaýatçynyň mertebesini kemsitmeli däl. Häzir yurtda tutga tutluk başlandy. Islenlik tutga tutlukdy. Biguna adamlar hem tutulýar. Häzir hem kämakal biguna adamlar bu gowy niyet bilen amala aşyrylan göreş zararly tutulýarlar. Ur diýsem öldürmeklik ente hem biziň hukuk goraýjy organlarymyzyň esasy prinsiplerinden biri bolup durýar. Ýöne bu ýagdaý şol organlardaky käbir işgärleri para almak üçin hem ulanýarlar. Elbetde bular ýaly giň möçürli göreş amala aşyrylany howlukmaslyga ýüz bermeli däl. Sebäbi goý berilen ýalňyşlyklar derler halkın bu çeyrede nägle bolmagyna getirer. Şonda bolsa prezidentimiziň aýdyşy ýaly bu ýuwuz bela garşy halk galmaz. Şonu käbir çynanlykla düşünmeli. Onsoň her bir adam şahsiýetini hiç bir adam mertebesini kemsitmek bolmaýandygyny düşünmeli. Sebäbi biziň döwletimiz adam üçin bolmaly. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 23-nji maddasyna laýyklykda hiç bir adam onuň mertebesini kemsidýän jeda sezewar edilmeli däl diýip aýdylýar. Şol kanun hem ýerine ýetirilse gowy bolardy. Adamyň mertebesini kemsidip onuň şahsiýetini döwmeli däl. Qaytam oňa düzelmäge mümkinçilik bermeli. Adamy diňe bir jazalandyranyň bilen hiç bir gowy netije bermez. Oňa düzelmäge mümkinçilik bermeli. Onsoň biz Hitaý ýaly ýurtda, Hitaýda stadion ýygnap adama jaza berýärler. Biziň ata-babalarymyz adamkäçilik taýdan ösen halk hukmunda taryhda ýyl galdyrypdyrlar. Şunu hem biz ýatdan çykarmaly däldir diýip aşgabatly dindar söz jemledi.
Aşgabatda habarçymy Murat Gurbanowy dinlediňiz.
Kadirli Yaşlar, Yaşlar programmasyna aktyw etmediň temalary bu gedek işlerden ibaret. Prezident Berdimuhammedow'un häkimet başyna geçenine 3 ýyl doldy. Bu barada Yaşlar näme pikirde?
Prezidentimizde men reformator hökmünde bar ýa. Ýöne ýaranjanlaryň prezidentimizde bolan garaýşy diýip köterip gidýär.
Türkmen telewideniýetini Yaşlara değişli programmalar tanqid edilýär. Munyň sebäpleri näme?
Türkmen televiziýetiniň bir mazmunlyk gepleşikleri ýaşlaryň göz ýetiminiň giň bolmagyny böwet bolup geldi.
Facebook sahypasy barada nämeler bilýärdiňiz? Ýaşlar, eger siz işte temalar gylaklandyrýan bolsa, biziň gepleşigimizi siz 2-nji güni aşgabat wagty bilen agşam saat 8:05-de, 9:35-de, 3-nji güni ýerden saat 8:05-de dinläp bilersiňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, Faadly ara kesmeden soň günüň faýadyny täzelikleri bilen tanışardyňyz. Gepleşigiň ondan soňky 25 minutunda. Geçen hepde Ýewropa howpsuzlygy Eýranyň ýadro programmasy boýunça Münhenne halkara konferensiýa geçirildi. Gazanylan öňe gidişlik barmy? Eýranyň soňky hereketleri nähili? Bu dogrusynda maglumatlar bereris. Украин сайлоулары барысында радиомыздың Украин гуллугының журналистының комментариятыны, Кыргызстанны медениеті жоғап берен йоқор дережел чиновник өзіпесінден бошадырыптыр. Мұның себебі неме? Шу темадан таярлынан сыйыны диққатыңызды өдірлер. Сағдылары кесмеден соң, кәрдешім Йошан Анны Құрбан, гүнің сағадың тәділіклер білен таныштырар.